16 je časova, pomaže Bog uvaženi slušaoci, još jednom veliki pozdrav iz studija Radija Svetigore. Uživali ste u duhovnoj muzici u izboru naše muzičke urednice Ljiljane Popović, a u nastavku ćemo se neslučajno u oči Vidovdana pozabaviti mladom Bosnom i Gavrilom Principom. Slušamo predavanje koje je prije godinu dana u Kulturnom centru Novog Sada održao Ognjen Karanović, stručni saradnik Matice Srpske, arhivista u rukopisnom odjeljenju u Novom Sadu, na temu Gavrilo Princip, princip našeg opstanka. Uživajte u ovom 50-minutnom predavanju. Ponovo se čujemo, nadamo se također, sa vidovdanskim temama. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.
Pričat ćemo o Gavrilu Principu, predstavniku, pripadniku, aj za sada da kažemo, omladinske revolucionarne nacionalne organizacije iz ondašnje Bosne i Hercegovine, svakako glavnog protagoniste planetarno poznatog sarajevskog atentata, koji je, kako znamo, bio neposredni okidač početka do tada najvećeg ratnog sukoba u istoriji ratovanja i u istoriji oružanih sukoba svih civilizacija koje su u ovom svetu nastajale i nestajale tokom vekova i milenijuma, ukoliko u ovom kontekstu posmatramo razmere ljudskih i materijalnih gubitaka, žrtava i uopšte širinu geografskih prostranstava na kojima se taj rat odvijao i gde se na kraju krajeva i okončao. Povod za ovaj razgovor, za razgovor na ovu temu nije teško pronaći. Ja veoma često u ovim i sličnim situacijama volim da kažem da je današnji život, makar ovde kod nas, zapravo jedan neprekinuti niz jubileja. I, znači, od koji su mnogi, ako ne i veći deo njih, jednog tužnog i tragičnog karaktera. Svakako, od pre dve godine živimo u vremenu jubilarne stogodišnjice, kako malo pre rekao smo, od izbijanja i trajanja prvog svetskog rata ili velikog rata. A neki kažu da je sve to počelo 28. juna 1914. godine u Sarajevu, kada je princip ubio nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu, vojvotkinju od Hohenberga, Sofiju Hotek. I naravno, za dve godine, 28. možda i simbolično, 28. aprila, biće tačno 100 godina od kada je princip i sam učenički postradao ili umro u austro-ugarskom sužanjstvu, daleko od zavičaja, od otadžbine. I kako se sada nalazimo negde na polovini vremena između ova dva jubileja, mislim da je sasvim bilo zgodno nanovo, kako rekao, osvrnuti na crtice iz života. Vidjet ćemo, pored Novaka Đokovića, sigurno najpoznatijeg Srbina koji je hodao među nama, a Boga mi plašio gospodu. Oprostite mi na ovoj jednoj ličnoj intervenciji, možda i neumesno, možda nekom i duhovito. Nadam se da mi nećete zameriti. U tom smislu, ja još jednom moram da iskažem zahvalnost Kulturnom centru Novog Sada, našoj gradskoj krovnoj ustanovi zaštite i afirmacije kulturnih obrazaca i vrednosti, po kojima ili u skladu sa kojima, nadam se, želimo svi da živimo. Dakle, zahvaljujem se svim zaposlenima i naravno direktoru gospodinu Bojanu Panaotoviću, što programske aktivnosti ove ustanove uključuju i razmatranje o važnim uglovima, bolje reći okosnicama, povesti, ne samo srpskog etnosa, nego i razvoja celokupnog čovečanstva, kao zaloga razumevanja trenutka u kome sada živimo, bez tog razumevanja ne možemo ni da razmatramo ništa o parametrima na osnovu kojih moramo usmeravati prilike u kulturi i ovog našeg grada, Novog Sada, ali celog našeg društva u celini. Dakle, puno je razloga zašto danas govorimo o Gavrilu Principu, a po meni najvažniji krije se u pitanju da li svet uopšte zna ko su Srbi i po čemu taj svet pamti Srbe. Na pitanje postavljeno studentima pojedinih američkih i evropskih univerziteta o tome koju planetarno poznatu ličnost povezuju sa istorijom srpskog naroda i srpske države, navedeni akademci pomenuli su imena samo dve istorijske ličnosti: Dragutina Dimitrijevića Apisa i Gavrila Principa. Naravno, oni Apisa ne znaju po imenu i prezimenu, samo po nadimku Apisa. Zbog čega se u kolektivnom pamćenju sveta ime i delo Gavrila Principa prepoznaju kao neke usamljene, incidentne pojave doprinosa srpskog etnosa razvoju ljudske civilizacije, a ne recimo ličnosti i povjesnice Mihajla Pupina, Milutina Milankovića ili Nikole Tesla. Da. To je pitanje na koje ćemo pokušati da damo ispravan odgovor na ovom današnjem našem razgovoru. To nikako ne znači da brojni ispitanici ne bi znali da odgovore ko su bili ovi naučnici koje sam naveo, ali brojni drugi ljudi. A kada je potrebno da ih je etnički determinišu, e onda tu dobijemo najčudniji odgovor. Međutim, kada ih pitate za principa, po čemu je on poznat, koje je on naciji pripadao, ako je to važno, jel? Ko je on bio? Tu kao i stopa dobijate jedan odgovor, jedinstven odgovor, možda u nešto različitim oblicima. Pa onda kažu, srpski terorista, srpski atentator, srpski zločinac, srpski revolucionar, doduše to vrlo retko. A zajedničko svim ovim imenicama je pridev srpski. I naravno objašnjenje da je u pitanju čovek zbog koga je ili koji je imao neke veze sa izbijanjem Prvog svetskog rata. Otkuda to sve? Kako je moguće da Evropa i svet istoriju srpskog kolektiviteta i naš identitet identifikuju samo na osnovu jednog političkog događaja? To je atentata. Ma kako on bio znamenit i ma koliko srpski etnos u kvantitetskim razmerama činio zanemarljiv udeo u ukupnoj populaciji čovečanstva. I što je najvažnije, da li srpski narod treba da se pomiri sa tom identifikacijom? Da je prepoznaje kao jedan svoj parametar, kao parametar svog identiteta, ili je potrebno da iz njega izvuče neke pouke? Da bi sveobuhvatno mogli da odgovorimo na ova važna pitanja, mi moramo da krenemo od razmatranja same istorijske pojave i uloge ličnosti Gavrila Principa u balkanskim i evropskim zbivanjima od pre jednog veka. Da njegov život, njegovu biografiju postavimo u određeni povijesni i vremensko-prostorni kontekst. A da bismo sve to postigli, mi moramo najpre da sami odgovorimo na pitanje koji je bio Gavrilo Princip. Odnosno, potrebno je da pružimo određenu retrospektivu životnih izazova sa kojima se on suočavao pre samog Vidovdana 1914. i posle njega, dok je tamnovao u češkom Terezinu, gde je na kraju i umro. Iz tog razloga mi se nećemo danas zadržavati na razgovoru o samom Sarajevskom atentatu, koji je uz manje nedoumice ili nepoznanice u historiografiji uglavnom dobro observiran i dokumentovan. Priču o atentatu na Austro-Ugarskog prestonaslednika kao svojevrsni nastavak razgovora o istoriji početka Velikog rata ostavit ćemo za ovaj 8. april, koji je pomenuo moj kolega Milorad Vukašinović na tribini pre ove. To će biti neki logični nastavak razgovora o Gavrilu Principu. Ali ajde da vidimo zašto je i danas, gotovo 100 godina od njegove smrti, svaka informacija, svaki novi podatak o životu Gavrila Principa toliko fascinantan i intrigantan da neprekidno budi stare strasti i žarišta, ne samo u svakodnevici balkanskih naroda, već i u najelitnijim akademskim i neakademskim krugovima svetske nauke, publicistike, kulture, a vidjet ćemo ponajviše politike. Međutim, i pored toliko priče i tekstova o Principu, mnogo čemu njegova ličnost ostaje do današnjega dana veoma misteriozna. I sami njegovi savremenici i ispisnici kažu gotovo jednoglasno da je on za života bio veoma ćudljiv mladić, čovek. A takav je ostao i u istorijskim izvorima. Naš ugledni istoričar, profesor Miloš Ković, univerzitetski profesor u Beogradu, u svom nenadmašnom delu Gavrilo Princip, dokumenti i sećanja, ističe, naravno ja sada parafraziram, da skoro jedini dokument u kome nam se Gavrilo Princip neposredno obraća jesu sačuvane stenografske beleške sa suđenja Gavrilu Principu posle atentata u Sarajevu. Ali te beleške često su do naših dana u potpunim sukobima imperija, nacija, bile i falsifikovane, i prikrivane, i pogrešno tumačene. Ja vam zaista svima toplo preporučujem da pročitate tu njegovu knjigu, tu knjigu profesora Kovića, koju su Gavrilo Princip i dokumenti i sećanja koji su zajedno Radio Televizija Srbije i Promete i pre dve godine objavili, publikovali. Iz razloga što je Miloš Ković na jednom mestu, vrlo koncizno i onako trilerski zanimljivo, predočio, učinio dostupnim u integralnom tekstu, apsolutno sve što je o Gavrilu Principu rečeno u ovih 100 godina. Sva naučna, književna i publicistička saznanja. A opet njena vrednost poneviše se ogleda u zasluzi što je profesor Ković omogućio samom Principu da konačno svojim glasom progovori da bez nepotrebnih tumača autentično i verodostojno ukaže na sva ta faktografska saznanja koja sam pomenuo, zbog kojih smo se u ostalom ovde i danas okupili. Jugoslovenska nauka posle Prvog svetskog rata, u prvom redu istoriografija, ali i kolektivna svest društva, posebno srpskog naroda, prepoznala je u ličnosti Gavrila Principa izdanak kontinuiranog toka afirmacije nacionalne ideje građanskog društva, oformljene na tekovinama srpske revolucije, srpskih ustanaka, s početka prethodnog 19. veka. A taj tok je za konačni cilj imao oslobođenje srpskog i južnoslovenskih naroda od tuđinske, bilo austro-ugarske ili otomanske vlasti, i njihovo ujedinjenje u jednu nacionalnu državu. Taj fakt o povezanosti nacionalne svesti kolektiviteta, zasnovane na kosovskoj pravdi, svetosavskoj tradiciji i istini i vidodanskoj zakletvi, sa idealima i revolucionarnim težnjima pripadnika mlade Bosne ili jednog njihovog dela, a u prvom redu s filosofskom i idejno-ideološkom platformom delovanja samog Gavrila Principa, država, mislim tu na Kraljevinu Jugoslaviju, a posebno kasnije socijalistička Jugoslavija, dosledno je pokušavala da prikrije tu povezanost, odnosno brižljivo je izbjegavala da u neposrednu vezu postavi sve te duhovno-ideološke postavke nacionalne emancipacije južnoslovenskih naroda sa samim činom Sarajevskog atentata, a onda i sa ličnošću Gavrila Principa. Niko nije sporio da je Princip svoje metke ispalio u ime nacionalnih i socijalnih sloboda južnoslovenskih naroda, ali moramo da razumemo da je prva jugoslovenska država u svom kratkotrajnom postojanju bila okružena istim onim neprijateljima sa kojima se Srbija suočila 1914. godine i da je stoga u jednom, uslovno rečeno, etatističkom usmeravanju duhovno kulturoloških ideala nove jugoslovenske nacije, a sa njom i srpske, neprekidno se trudila da u sopstvenoj komunikaciji sa ondašnjim svetom priču o atentatu na Ferdinanda i priču o Principu odgurne na margine savremenih zbivanja ili društvenih procesa. Nije želela da je iko poveže sa atentatom. Naravno, to joj nije mnogo pomoglo, jer su ti isti, prema pitanju opstanka Jugoslavije, animozitetski raspoloženi činioci predversajske Evrope na početku novog svetskog, drugog svetskog rata, bez zadrške srušili tu Jugoslaviju. Da li je u pitanju kuriozitet ili logička postavka političke scene koja je razmontirala Versajsku Jugoslaviju 1941. te prvi čin ovog procesa odigrao se u Marseju 20 godina nakon ubistva Franca Ferdinanda. U još jednom atentatu, izvršenom zbog potpuno različitih ideja, za razliku od onog u Sarajevu, ali u kome je ovaj put ubijen tvorac Jugoslavije, kralj Aleksandar Ujedinitelj. Akademski i intelektualni krugovi Titove Jugoslavije, Principa i mladu Bosnu pretvorili su u prve zatočnike, radonačelnike, ideje o bratstvu i jedinstvu. Opet potpuno zanemarujući one nacionalne, kulturološke i ideološke postavke na kome su počivale platforme delatnosti Principa i mlade Bosne. Jer su članovi mlade Bosne su bili vrlo heterogena skupina. Znači, unutar same organizacije mlade Bosne, sve te platforme bile su vrlo heterogene prirode. I sami članovi mlade Bosne imali su višeoslojan odnos prema metodama, prema tehnologiji ostvarenja njihovih namera. Pa i prema ideološkim motivima koji su ih opredeljivali da se prihvate angažmana u toj organizaciji. U mladoj Bosni svoj angažman, na primjer, našli su i anarhisti, socijalisti poput Čabrinovića, Nedeljka. Takođe atentatora, onog neuspešnog pokušaja ubistva bombom tog 28. juna. Zatim tu su bili srpski nacionalisti poput Vladimira Gaćinovića, uz Dimitrija Mitrinovića, anarhiste, jednog od glavnih ideologa mlade Bosne, ili Trifka Grabeža. Na primjer, Gaćinović i Grabež, za razliku od Principa, u najvećem delu tog perioda od 1911. do 1914. godine nisu bili oduševljeni idejom jugoslovenstva. Gaćinović je nazivao apsurdno, neostvarljivo. Danilo Ilić, sa druge strane, učitelj po zanimanju i principov stanodavac u njegovoj prvoj školskoj godini, provedenoj u Sarajevu 1907. a potom i njegov najbliži prijatelj, kao i Veljko Čubrilović, bili su socijalisti. A sam princip je za sebe govorio da je on nacionalista, nikada anarhista ili socijalista. Opet postoje nedvosmisleni dokazi da su mlado Bosanci bili u pojedinim trenucima bliski sa simpatizerima i sledbenicima čiste stranke prava Josipa Franka, dakle sa hrvatskim nacionalističkim krugovima. A opet sa treće strane, u Beogradu, u Srbiji, su drugovali sa crnorukaškim saradnicima Udruženja Ujedinjenja ili Smrt, sa četničkim organizacijama Komita koji su delovali do 1912. godine na prostorima stare i južne Srbije, današnje Kosova i Metohije i bivše Jugoslovenske republike Makedonije, sa ciljem proterivanja otomanske vlasti i integrisanja tih krajeva u maticu Srbiju. Princip je neuspešno pokušavao i da se priključi tim komitama, i to Voje Tankosića, i tu jedinicu Voje Tankosića, na početku Balkanskih ratova 1912. godine. Dakle, vidimo da je mlada Bosna u programsko-ideološkim platformama zastupala najširi mogući dijapazon shvatanja, stavova, načela. E sad, kako rekao smo, jugoslovenska intelektualna i politička javnost, kako pre, tako i posle Drugog svetskog rata, sva ova zapažanja i saznanja o strukturi i programskim načelima mlade Bosne i spomenutih onih razloga uglavnom zanemerivala. Zbog tog nesveobuhvatnog ili bolje reći neodgovornog odnosa naše akademske javnosti, ali i iz brojnih drugih, pre svih političkih razloga, deo evropske i svetske, u prvom redu američke, anglosaksonske i posebno nemačke, pa i zapadnoevropske, odnedavno čak deo francuske akademske javnosti i intelektualnih krugova, praktično od samog atentata 1914. pa sve do danas, svojim društvima, u svojim zemljama, pružaju sasvim drugačiju sliku o događajima od 22. juna 1914. ali i o Gavrilu Principu, u odnosu na nalaze i saznanja do kojih su došli, jel, intelektualni krugovi naše, u prvom redu srpske javnosti. Za njih, za taj deo sveta, Gavrilo Princip nikad nije prestao da bude odgovoran zajedno sa Srbijom za izbijanje Prvog svetskog rata. A onda zajedno sa Rusijom, koja, navodno, ne samo što nije adekvatno kaznila Srbiju za učešće u atentatu i pomaganju mladobosanaca da ga izvrše, već što je i priskočila u pomoć Srbiji u trenutku kad je Austro-Ugarska krenula u svoju čuvenu civilizatorsku kaznenu ekspediciju protiv Srbije. Čime su tako shvaćeno i Srbija i Rusija gurnule celu planetu u grotlo ratnog pakla. To je istina o Prvom svetskom ratu i ulozi Gavrila Principa za taj deo svetske javnosti. Zato je Gavrilo Princip najpoznatiji Srbin u istoriji ljudske civilizacije. Zato njega svet jedino zna kao Srbina, koji je nešto doprineo, nešto radio u istoriji ljudske civilizacije. Makar to je saznanje za taj deo evropske i američke javnosti. Sasvim prirodno, imena svih začetnika novih istorijskih epoha, od Mojsija, Isusa Hrista, Martina Lutera, Lenjina, pa onda i do pokretača najstrahovitije ljudske klanice do tada, moraju da budu opšte poznata najširim društvenim slojevima svih zemalja u svetu, naravno ukoliko ta društva ubediš, su ta imena zaista začetnici novih epoha. E sad zamislite čak i da se ne informišete na drugačiji način, da ništa ni ne pročitate o ovim temama. Kako je shvatanje stanovnika tih zemalja o Gavrilu Principu ukoliko 30-godišnji period od 1914. do 1945. godine posmatramo kao jednu organsku i vremensku celinu, kao neprekinuti opšti rat u svetu. A savremena nauka i istoriografija danas sve više, a mislim da će taj stav u budućnosti u potpunosti preovladati, dakle savremena nauka taj period sve više posmatra kao jednu celinu, sa nekim 20-godišnjim prekidom, primirjem, kako je period od Versajskog mira do izbijanja Drugog svetskog rata nazvao naš čuveni istoričar, velikan nauke o prošlosti, korife istoriografije, akademik Čedomir Popov, u svom nenadmašnom delu od Versaja do Dancika. Pa naravno da će u tim okolnostima ti najširi slojevi ovih pominjanih društava, dakle većeg dela kolokvijalno rečeno zapadnog sveta, ali i njihovih elita, Gavrila Principa posmatrati kao monstruma, teroristu, zločinca. Pa to su im objasnile njihove elite da je to on bio. U početku su tu vrstu odgovornosti za izbijanje rata Principu i Srbiji pripisivali akademski krugovi zemalja poraženih sila iz Saveza centralnih sila u Prvom svetskom ratu. Poraženih država iz Saveza centralnih sila. Dakle, u prvom redu Nemačke. Međutim, nakon Drugog svetskog rata i zbog one praznine, odnosno odsustva racionalnih na faktografskim saznanjima zasnovanim sveobuhvatnim istraživanjima života Gavrila Principa i delatnosti Mlade Bosne od strane srpskih i jugoslovenskih akademskih krugova, odnosno od strane naše elite, znači zbog tog odsustva tih istraživanja i saznanja, kontinuitet u optužbama na račun Principa i Srbije nastavile su da propagiraju istoriografije Velike Britanije i naročito Sjedinjenih Američkih Država. A u poslednje vreme, poslednje godina, slučaj Principa i Sarajevskog atentata postali su istorijske osnove celih političkih doktrina u odnosima ovih zemalja prema Srbiji i srpskom etnosu. Nije slučajno Bill Clinton, polazeći u NATO intervenciju 1999. godine protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, Srbiju nedvosmisleno optužio za izbijanje Prvog svetskog rata. Sećate se? On je tada rekao, Srbi su krivi za genocid u Bosni, krivi su za zločine na Kosovu, u ostalom, kaže, oni su i počeli Prvi svetski rat. Oni koji su mu sastavljali taj govor, sigurno su veoma pažljivo odabrali Sarajevski atentat kao jednu polazišnu tačku u političkim i duhovno-ideološkim shvatanjima o Srbiji i srpskom društvu kao o problematični i necivilizovanim subjektima moderne zbilje i vremena, koji u ostalom i egzistiraju van evropskih, van savremenih istorijskih procesa i stanja. Jer prema shvatanjima modernog čoveka, zapadnoevropskog, američkog, obrazovnog, duhovnog i kulturološkog profila, samo divlji ljudi, neprosveđeni, u stanju su da u politički organizovanom atentatu ubiju jednog čoveka. Kao da se to u istorijama tih naroda i tih zemalja nije to isto dešavalo, baš u vreme ubistva koje je počinio Gavrilo Princip. Ova shvatanja naglo su se aktualizovala u poslednje 2-3 godine, razumljivo, pred stogodišnicu Sarajevskog atentata, i tomovi knjiga, sati i sati dokumentarnih emisija i naučnih predavanja napisani su i snimljeni u zapadnom svetu, kako ga ja zovem, ne bi li se nanovo potvrdila ta teza o Balkanu i anticivilizaciji kao sinonimima. Naprimjer, jedan od vodećih britanskih istoričara, Christopher Clark, 2012. godine, ponovo je uzbunio uskomešane duhove prošlosti u knjizi Mesečari, Sleepwalkers, ili kako je Evropa otišla u Prvi svetski rat. To je zapravo puni naziv ove knjige. Gde su ponovo principi Srbi označeni kao krivci za izbijanje Prvog svetskog rata. Jednostavno, stotinu godina od Sarajevskog atentata, u vremenu pobede angloameričke politike u hladnom ratu, u vremenu trijumfa nemačkog privrednog i političkog uticaja u Evropi, nakon inkorporacije istočne Nemačke u zapadnu Nemačku 1989. Poredak polipolarnog ili policentričnog sveta, koji je izgrađivan posle 1945. Pod okriljem doktrine Ujedinjenih nacija, kao i Versajski sistem 1933. i 1939. godine, pred našim očima porušen je, smrvljen je u komade. A u tom opštem rasturanju jednog međunarodnog sistema i normi ponašanja država, nacija i društava, kao nomad versajskih tvorevina pre ili uz drugi svetski rat, razbijene su ovog puta hladnoratovske tvorevine, na primjer Jugoslavije i Čekoslovačke. One su bile pred drugi svetski rat versajske, s ovog puta su bile hladnoratovske tvorevine i oba puta su uništene, kad su se razarali ti sistemi. Ti politički procesi zahtevali su izmene, istorijska struka rekla bi reviziju, najvažnijih postulata o ulozi glavnih političkih faktora u događajima koji su obeležili svet i svest postgrađanskih društava, postindustrijske revolucije u svim fundamentalnim i magistralnim tokovima savremene istorije. Ta pitanja su veoma važna i u svakodnevnoj politici današnjice, recimo u odnosima Evropske unije prema Rusiji ili Srbiji. Ne zaboravimo da je samo pre godinu dana Velika Britanija pokrenula postupak u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o tome da se Srbija i srpski narod oglase kao genocidna nacija, što bi bio prvi slučaj u svetu da je to učinjeno. I to zbog događaja iz 90. godina prošlog stoleća. Pa gde oni pronalaze istorijske osnove u tim stavovima? Pa upravo u ovim tumačenjima zbivanja od pre jednog veka. Šampion u revizionističkom prekrajanju istorije Prvog svetskog rata je naravno Haški tribunal, gde je svedočio u jednom od procesa i ovaj istoričar Clark, koga sam pominjao. A sve je počelo sa težnjom Nemačke da očisti svoju prošlost od oreola palog anđela svetske politike, da relativizuje svoju krivicu za izbijanje Prvog svetskog rata, koja je čak članom 231. Versajskog mirovnog ugovora iz 1919. godine bila i formalno dokumentovana, ta krivica. Nemačka je, dakle, formalno u samom mirovnom ugovoru iz 1919. godine proglašena za krivom, za odgovornom za izbijanje Prvog svetskog rata. Težilo se usvajanju principa izbalansirane krivice u uzročnim okolnostima početka Prvog svetskog rata. Kao, svi smo mi krivi pomalo, pa eto tako ludi i zaluđeni, a nada sve naivni, dopustili smo jednom necivilizovanom, neevropskom, malom narodu poput srpskog, da nas sve zavadi i povede u ambis. Mislim, svašta. I tu težnju za relativizacijom krivice već posle Prvog svetskog rata prihvatila je i američka istoriografija, koja je prosto preuzela nemačke nalaze o istorijatu Velikog rata. Najvažniji, najčuveniji njihovi istoriografija 20. godina prošlog 20. veka. A na kraju, da bi krajem hladnoratovske podele sveta i nakon nestanka Sovjetskog saveza, ta stara tumačenja nanovo dobila na snazi. Posle 1989. ili posle 1990. godine. Tako smo i bili došli u situaciju da se do pre dve godine ozbiljno razmišljalo o podizanju spomenika Francu Ferdinandu u Sarajevu. Čak su nemački, austrijski, britanski i nemački intelektualci formirali jedan međunarodni odbor, fondaciju, koja je trebala da prikupi materijalna sredstva za ostvarenje te zamisli. Sećate se? I onda su na kraju predstavnici francuske političke i akademske elite zaustavili tu blasfemičnu pošast za revizijom, rekavši da to ipak nema smisla, da se francuskim neprijateljima od pre jednog veka sada dižu spomenici. Pa šta treba? Za koju godinu da podignemo spomenik feldmaršalu Rommelu ili Himmleru u Normandiji ili Hitleru? Što onda Nemci ili Englezi ne podignu spomenik Napoleonu? Mislim da ćemo to teško dočekati. Čak su i mnoge Sarajlije podigle glas protiv te kontroverzne inicijative. A gde je u svemu tome sam princip? Njegov život je trajno uzidan u temelje te versajske jugoslovenske države i versajskog poretka, a onda i hladnoratovske Jugoslavije. A danas svakako i u duhovno-kulturološku i političku vertikalu opstanka i esencijalnih interesa srpskog etničkog kolektiviteta, zbog čega je njegovo ime danas toliko politički nekorektno. Zato i nije slučajno što je njegova tamnica Terezin u Češkoj tokom Drugog svetskog rata služila kao nacistički koncentracioni logor. Nije Adolf Hitler slučajno tražio da mu u vidu rođendanskog poklona 1941. godine, nakon okupacije Sarajeva, donesu spomen ploču sa mesta gde je Gavrilo Princip pucao na Franca Ferdinanda. Postoje fotografije tog svečanog uručenja poklona Führeru. Nisu slučajno ustaše u Drugom svetskom ratu spalile kuću u kojoj je Gavrilo Princip rođen i nisu slučajno u Jasenovcu ubili njegovog mlađeg brata Nikolu. Inače, obnovljenu Principovu rodnu kuću u selu Veliki Obljaj kod Bosanskog Grahova, hrvatska vojska će spaliti i 1995. godine. Hvala Bogu, ona je pre, čini mi se, 2 godine nanovo obnovljena i to sredstvima grada Novog Sada. Međutim, tu je nekad postojala jedna mala muzejska postavka ličnih predmeta Gavrila Principa, koja je, nažalost, većim delom uništena 1995. godine. Sad ne znam kako je stanje u vezi sa tim. Ali nisu slučajno i u Sarajevu 1992. godine spomen obeleže čuvene stope Gavrila Principa preko puta latinske ćuprije, koje sam ja često voleo da posećujem svoje vremeno, pre 20. godina, na mestu s kog je on ubio nad Vojvodu, takođe su uklonjene. Ali i susedni... Da, zvao se nekad Principov most, pre toga latinska ćuprija. A zajedno sa tim stopama, uklesanim na asfaltu, uklonjen je i susedni muzej Mlade Bosne. I sada kada sve to znamo, kako mi ovde danas i na ovoj tribini i uopšte u društvu trebamo da razmišljamo o Gavrilu Principu? Na početku mog izlaganja kazao sam da je potrebno njemu pružiti priliku da sam preko zapisa sopstvenih misli nama otkrije ko je on u stvari bio. Tako ćemo najbolje poreći sva ona tendenciozna i maliciozna tumačenja svetske nauke i politike o njemu. Ali problem je u tome što osim onih stenografskih beležaka sa suđenja, nema baš mnogo izvora koji otkrivaju njegove misli. Svega 2-3 pesme koje je napisao, prelepe pesme, priznajem, između 1910. i 1914. svega nekoliko pisama prijateljima, i jedan novinski članak, jedan jedini u njegovom životu koji je objavio u lokalnim novinama 1913. godine, kada je bio reporter, odnosno kada je izveštavao sa glasačkog mesta na izborima za Bosanski sabor iz naselja Hadžići pokraj Sarajeva. To je jedno vrlo profesionalno napisano i živopisno svedočanstvo. I to je sve. Ali svedočanstva njegovih saboraca i prijatelja iz Mlade Bosne govore da on nije bio neki neprosvećeni nitkov, već izuzetno obrazovani, rekli bismo načitani, 19-godišnji gimnazijalac, uvek ozbiljan, ali sa jednom pomalo ciničnom šeretskom crtom karaktera, koji je često upotrebljavao u nadahnutim, ponekad i vatrenim, verbalnim obračunima sa političkim neistomišljenicima. Čak je ostalo tako jedno svedočanstvo da je u kući Danila Ilića, svog prijatelja, bilo neko okupljanje tih mladobosanaca, odnosno njegovih drugara, i oni su bili zabavljeni nekim svojim aktivnostima. Gavrilo Princip je čitao novine. I onda je u jednom trenutku, dok je bila tišina, naglas pročitao: u Rusiji je ubijen ruski car. A oni su svi, jeli, revolucionari, tako, bilo i anarhista i ovih, i oni, čuli smo to. Na što su svi njegovi drugari poskakali onako unezvereni, preneraženi tim saznanjem, kako je to moguće, ju šta se desilo, znate. I on njima onako šeretski odgovore, kaže: i vi ste mi neki revolucionari koji hoćete da skidate glave krunisanim vladarima. A oni su već tada bili u procesu dogovora oko izveđenja sarajevskog atentata, koji će se desiti nekoliko meseci posle te anegdote. On je bio đak trgovačke škole, prvobitno u Sarajevu, potom gimnazija u Tuzli i Sarajevu, a nakon toga i Beogradske, bio đak i Beogradske prve gimnazije. I od 1907. kada je napustio rodni Obljaj, mnogo je proputovao za mogućnosti jednog srpskog seoskog sina iz ondašnje Bosne. Mnogo toga je video. Jedno vreme živeo na stalnoj relaciji između Srbije i Bosne, a postoje jake indicije da je putovao i dalje. Samo ću tu malu digresiju napraviti. Još pre nekoliko decenija tadašnja radio televizija Slovenije napravila je prilog o jednoj varošici u slovenačkoj oblasti Gorenjskoj, koja se zove Potkore. To je jedan od najlepših alpskih gradića u tom delu Evrope i konkretno je ekipa reportera prenela je priču o tamošnjoj znamenitosti, o takozvanoj Razingerovoj kući, koja je u proteklih 200 godina služila kao lokalna gostionica i pošta. E sad, u ovoj kući postoji spomen knjiga gostiju i u toj knjizi se nalaze potpisi značajnih istorijskih ličnosti koji su tu boravili, poput recimo Stjepana Radića, vođe Hrvatske u to vreme Republikanske seljačke stranke, ili Sir Humphreya Davija, engleskog fizičara i hemičara, ali i Gavrila Principa, koji je tada putovao ka Sarajevu preko Potkorena. Zanimljivo je pomenuti da je potpis Gavrila Principa u toj knjizi Gostiju napisan latiničnim pismom, iako je poznato da se on potpisivao uglavnom na ćirilici, uglavnom ćirilicom, pardon. Ostaje takođe i otvoreno pitanje kada je on tu boravio u toj Razingerovoj kući, kao i odakle je on to dolazio kada je preko Potkorena vraćao se za Sarajevo, kako piše tu. Elem, ostavit ćemo to za neku drugu priliku, da se vratimo. U razvoju principove ličnosti revolucionara, njegovo socijalno poreklo je ključno. On je bio sin bosanskih težaka, kmetova, nekadašnjih vojnih graničara, martologa, turskih vojnih graničara. Vaspitan u patrijarhalnoj sredini, gde je od najranijih dana bio izložen uticaju srpske epske poezije, epskog legendarnog i mitskog shvatanja Kosovskog zaveta i vidodanske zakletve. Znamo da je još kao osnovac za odličan uspeh u školi dobio zbirku srpske junačke poezije, koju je rado čitao. A u gimnazijskim danima u Beogradu stihove o Vidovdanu i Kosovu pomno je slušao u pevanju čuvenog guslara Petra Perunovića. Da me pogrešno ne shvatite, ja ne potcenjujem mitološke predstave u postavkama ideja nacionalnih preporoda. Naprotiv, ne postoji ni jedna nacija koja nema svoje mitove. Pa pogledajmo, u vremenu kada se britanska inteligencija i istorijska struka trude da pribave nepostojeće istorijske činjenice o takozvanom legendarnom, zapravo mitskom kralju Arturu i njegovim kamelotskim vitezovima, knez Lazar, Miloš Obilić i druge istorijske ličnosti kosovske bitke postali su mitske ličnosti, a kosovsko predanje mitološka prošlost. Postoji opasnost da sličnu sudbinu doživi sam princip, ukoliko se njegovim delom i nasljeđem tog dela ne bude bavila nauka, ukoliko ga prepustimo narodnom predanju, koje je jednako važno, to i kažem, jednako je važno za duhovnu emancipaciju nacionalne svesti, ali nije dovoljno. Sve u svemu, Gavrilo Princip i njegovo delo bili su karakteristični, tipični izdanci svog doba. Ili kako istorijska nauka determinisala taj period, Princip je bio tipični izdanak, produkt epohe imperializma, odnosno borbe ugnjetanih protiv te epohe i svega onoga što je ona nosila sa sobom. Princip je bio, kao što kaže Ković, mnogo više Evropljanin nego što je on toga bio svestan. Zašto? To je doba političkih atentata u celoj Evropi, u celom svetu. Brojne patriotske, nacionalne, nacionalno-manjinske, anarhističke, levičarske, u prvom redu omladinske organizacije, niza nacija, ubijaju krunisane glave, dakle, vladare, predsjednike država, premijere, guvernere, državne činovnike, vojne komandante širom Evrope. Sve je počelo ubistvom francuskog predsjednika Sadi Karnoa, 1894. godine, zatim ubistvom austro-ugarske carice, supruge cara Franca Jozefa, Elizabete, čuvene hladnokrvne, nesrećne Sisi, koji je ubio italijanski revolucionar anarhista Luigi Luceni, 1898. Trend se nastavio, da pomenemo samo najvažnije atentate, trend se nastavio ubistvom kralja Umberta I. u Italiji, 1900. godine, svekra kraljice Jelene Petrović, ćerke kralja Nikole Crnogorskog, zatim ubistvom Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin u Beogradu, 1903. kralja Karlosa I. Portugalskog i njegovog sina, prestolonaslednika Luisa, u jednom danu su ubijeni u Lisabonu početkom 1908. godine. Kralja Đorđa I. Gliksburga u Grčkoj 1913. Zatim tu su atentati na premijere Grčke, Španije, Bugarske, na kralja Španije Alfonsa XIII. Pa ko je pobio sve te ljude? U ime čega? Zašto? Da nisu možda to isključivo učinili srpski ili balkanski teroristi, poput Principa i Mladobosanaca, koji su, kako tvrdi i istoričar Clark i drugi predstavnici današnje moderne historiografije na zapadu, to učinili po nagovoru Srbije i Rusije, kako bi se Evropa gurnula u Prvi svetski rat. Pa zašto onda svetski rat nije izbio 1898. godine, kad je ubijena austrijska carica od strane jednog Italijana, ili makar rat između same Italije i Austro-Ugarske? To se nije desilo. Zato što uzroci rata ne leže u delatnosti i postojanju Mlade Bosne ili u atentatskom činu Gavrila Principa iz 1914. godine, već su se uzroci rata nalazili u kontekstu vremena i istorijskih procesa i stanja u kojima su se sva ova ubistva desila, u kojima su svi ovi atentati i počinjeni. Mlada Bosna, prvo, pripadnici Mlade Bosne sebe tako nikada nisu ni nazivali. Oni organizaciju tako nisu zvali. To ime pod kojim su upamćeni dali su im kasnije istoričari. I to po članku Vladimira Gaćinovića, Mlada Bosna iz 1910. Mlada Bosna se pominje u jednom tekstu Borivoja Jevtića, takođe mladobosanskog revolucionara iz 1913. godine. Oni su, mladobosanci su sebe zvali prosto omladincima. Njihove neposredne inspiracije bile su Mlada Italija i Mlada Belgija. I zaista oni su bili legitimni naslednici ili ispisnici identičnih omladinskih pokreta i organizacije iz cele Evrope. Mlade Italije, Mlade Švajcarske, Mlade Nemačke, Mlade Irske, Mlade Evrope. To su sve zaverenička, nacionalna, socijalna, patriotska udruženja omladina evropskih nacija, koja su pod uticajem ideja italijanskog revolucionara, Mlado Italijana, Mazzinija, nicala u celom 19. veku, u vreme buktanja i zanosa, poleta evropskog romantizma. Mladobosanci su bili savremenici Mlado Hrvata, Mlado Čeha, pa čak i Mlado Turaka. Šta im je svima zajedničko? Revolucionarni, nasilni metodi borbe za nacionalnu i socijalnu emancipaciju, koja je sprečavala epoha imperializma. I njeni nosioci, polufeudalne ili imperialističke velike sile, a zapravo društvene elite tih i takvih zemalja. Na primjer, u Veneciji, 1912. godine, otkriven je spomenik Guljemu Oberdanu, koji je hiljadu revolucionaru, anarhisti, nacionalisti, ne znam, mislim, možemo ga nazvati kako god hoćemo, ali koji je 1882. godine pokušao da ubije Franca Jozefa. Nije uspeo, likvidiran je u tom pokušaju. Ali Italijani su ga proglasili za nacionalnog heroja. I on je i danas nacionalni heroj u Italiji. I podigli mu spomenik. Nebitno kakvu je ideologiju zastupao, nebitno kakva je imao političke ideje, kažem, nebitno da li je bio ili nacionalista, ili anarhista, ili socijalista, ili mogao je biti šta god je hteo. Da. Dakle, političko i socijalno poreklo Gavrila Principa nalazi se u kulturnim i istorijskim obrascima Evrope prvih decenija 20. veka, ali i u tadašnjoj, pa i u današnjoj, Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini tada postoji tipična kolonijalna uprava Austro-Ugarske, koja se u toj zemlji ponaša kao britanska kolonijalna uprava u Indiji ili belgijska u Kongu. Poništavaju se apsolutno sva kolektivna prava Srpskog nacionalnog korpusa u Bosni i Hercegovini. Stanovnici Bosne se drže u socijalnom, ekonomskom i prosvetnom siromaštvu. Austrijanci su od okupacije 878. do 914. otvorili svega tri gimnazije, tri srednje škole, što bi mi danas rekli, odnosno tri više škole za ondašnje dobu. Ne trebamo da pomenemo da u Srbiji koliko tada postoji gimnazije. Desetine puta više. Sam Princip na suđenju kaže da je počinio atentat iz osvete zbog povređenih socijalnih i nacionalnih prava južnoslovenskih naroda u Austro-Ugarskoj. On kaže da je hteo da se osveti zbog socijalne bede u kojoj Austro-Ugarske vlasti drže seljake, težake, čijem socijalnim miljeu je i sam pripada u Bosni i Hercegovini. Zatim zbog veleizdajničkog procesa u Zagrebu, što je predstavljalo tipično sudsko nasilje nad Srbima 1909. To on izričito navodi, da je ubio Ferdinanda zbog tog veleizdajničkog procesa 1909. I na kraju, zbog takozvanih iznimnih mera generala Oskara Poćoreka, guvernera Bosne i Hercegovine, tako reći vojnog diktatora, koji je dekretom u tom trenutku ukinuo sve srpske političke organizacije u Bosni i Hercegovini. Dakle, Princip je jedan mlad čovek koji dolazi iz jednog kolonijalnog, represivnog režima Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. Režima koji zatire kompletno istorijsko i kulturno nasleđe cele jedne nacionalne zajednice. Radi ostvarenja svojih političkih i privrednih, u suštini, kolonijalnih ciljeva. Izlaz iz takvog stanja u kome se nalazilo ondašnje društvo u Bosni i Hercegovini princip vidi u nasilju prema takvom režimu, to jest nasilju putem kojeg se takav režim mora oterati sa balkanskih prostranstava, što bi u krajnjoj meri omogućilo ujedinjenje južnoslovenskih naroda u jednu jedinstvenu nacionalnu jugoslovensku državnu zajednicu, čiju bi političku i društvenu, ali iznad svega duhovnu okosnicu i oslonac za takvo novo društvo činila dostignuća nacionalne emancipacije koja su do tada postignuta u Kraljevini Srbiji, prvoj balkanskoj zemlji parlamentarne demokratije, slobodnog seljačkog poseda, opšteg prava glasa, prosvećenih krugova inteligencije itd. To je bilo stanje tadašnje Srbije. Prvi čin ostvarenja tih zamisli, princip je video u aktu nasilne smrti prema reprezentu nasilja nad njegovim narodom. Da li se on ikad pokolebao? Verovatno jeste kasnije. U zatočeništvu, o tome nam svedoči dr. Otto Eget, mobilisani češki lekar u Austro-Ugarskoj vojnoj službi koji je učestvovao u lečenju leve ruke Gavrila Principa krajem 1916. i 1917. godine u Terezinu. Kasnije će Principu ta ruka biti i amputirana. Dr. Egert kasnije je svedočio da je Principa zatekao u teškom zdravstvenom i psihološkom stanju. Prvo, bolovao od tuberkuloze kostiju, umirao, okovan u bukagijama, u samici. I nije se on pokolebao u svojim nacionalnim i socijalnim načelima i političkim idejama, ali osjećao grizodušje zbog masovnih smrti ljudi na frontovima. Smatrao je sebe odgovornima za taj pokolj, najboljih sinova i kćeri svih evropskih nacija. Ali nije mogao znati da je put s njemu Ferdinanda, on zapravo stao u red prvih srpskih vojnika koji su stali na branik svojih kućnih pragova pred navalama austro-ugarskih i nemačkih civilizatorskih ekspedicija, koji su svoje misije širenja navodno evropske civilizacije nad srpskim etničkim prostorima započeli samo mesec dana nakon Sarajevskog atentata. I to u Mačvi, Poceriju, zapadnoj Srbiji, ovde u Sremu, u istočnoj Bosni, gde je tada sudbina Srbije bila ispisana krvavim mastilom na bezbrojnim leševima tek procvetalog cveta srpske mladeži, Palena, Ceru, Kolubari i Dinari.
Bilo ovo predavanje Ognjena Karanovića, stručnog saradnika Matice Srpske, arhiviste u rukopisnom odeljenju u Novom Sadu. Predavanje koje je održano na temu Gavrilo Princip, princip našeg opstanka. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Ponovo se čujemo u 17 časova sa novim interesantnim vidovdanskim materijalima.